Timoteo ya tete, o capítulo kakwana. Tilo espíritu lipopia longusu, hala tatahai koliti, kotembo yesuliro, vamwe vakonyoha ketavo, havayevelela ka espíritu hembi, loko vilongwa vyeliapo. O vilongwa vyatso vilongisi walomanu vapopia ombambe luhembi, haivyo vitima vyavo vya momera. Utingo vya kakwiwa lotivera tasanya, vale mera okukwela, vahandeleka okulikandangiyo vilya, evisukwa lulika okutiviliwa lolopandu, lava vatava haivo vakuniha ondaka yotiri. Momo oviruvo vyosi vya suku viwa, kwenzela timwe chilemeliwa, nda chitambwiwa lolopandu. Momo nda oto, tikoli swalondaka ya suku kwenda lolo hutiliro. Ndao sapula ovinaevi kuwa manji olinga umatisi yotiri ya Kristu Yesu. Hayo yatekwi walolondaka vyekolero kwenda lovilongwa vyotiri vina okwai. Yugula olo sapo vyango, hayo kavyatundire kusuku. Lipindisa okutuwa nda suku. Momo okupindisa etimba otiri kusirivira. Wanyo kutuwa ndasuku kukwatisa kovina vyosi, momo kukwete uhuminyo yoko mwenye ulo, kwenda komwenye wiyako. Ondaka eyo tiri, kwenda yaposokera okutaviwa kuonha. Momo otwo timaho twalonga, haitso tuyakera, momo elavoko lietu likasi kusuku okasilo mwenyo. Eye upopeli womanu vosi, waitsapyala wavavokolela. Handele kao vinaevi kwenda vilongisa, lomwe kaka kulavisile utila wove, puaiko ndaka, loko vilinga, loko tisola, kwenda, kekolelo, loko kuyela, echaungangu kuwa kwetavu. Kolisako okutangera omanu ndaka ya suku, loku kunda, loku longisa, toke njia. Kukaikelele otali chilipo katikove, china waihimwa wabituma suku, vya popiwa echakunu wakukapa ovaka. Kolisako kulinganga ovinaevi, litumbika mwele kukwa vyo, oto vosi vamole okwa mako kove. Lilava ove mwele, lavavo kulongisa kove, pandikisa lovinaevi, omonda otilinga, olipopera ove mwele, opopelavo ava vakuyeva.